Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отче, а про що сьогодні піде мова?
Сьогодні буде продовження минулої катехези про втілення Ісуса Христа згідно Томи Аквінського. Тобто таке богословські роздуми Томи Аквінського над і правдою про втілення Сина Божого, другої особи Трійці, і які це наслідки мало, чи які причини були втілення, наслідки і так далі.
Ну що ж, дуже цікаво, передаємо вам слово, будь ласка, отче.
Дякую. Ми, ось, щоб трошки нав'язати коротенько в двох словах до попередньої катехези, щоб не шокувати деякими висловлюваннями Томи Аквінського щодо втілення і щодо Ісуса Христа, потім його особи, то хочу сказати, що ось Тома Аквінський, говорячи про втіленого Ісуса Христа, який є особою, тобто маємо в Євангеліях такий персонаж, головний Євангелій – це Ісус Христос, і це особа, про це Тома Аквінський повторював завжди, це особа божественна, божественна, не людська особа, ось це належить розрізняти, деколи люди, ну, не вдаються в такі нюанси, якщо їх спитають, чи Ісус Христос є людською особою. Ну, можливо, так, ні, не, він не був людською особою, він був божественною особою, тобто другою особою Пресвятої Трійці. Маємо три особи в Трійці, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, він як був, так і після втілення цією божественною особою залишився. Ніяка людська особа не додалася, бо було би, бо ми б мали тоді справу з двома особами. А це роздвоєння особистості, правда, такий би був якийсь такий нюанс. А ми маємо постійно справу з божественною особою, яка прийняла людську природу. Ось тому ця божественна особа має дві природи: свою божественну і людську нашу. І з цього виникає, як говорить Тома Аквінський, що основою якби існування цієї особи, власне, Ісуса Христа є божественна особа, тобто щось досконале. А отже, ця людинність у Ісусі Христі, ця природа теж досконала. Вона є безгріховна. Вона є якби те, що... те, до чого ми якби йдемо. Наша гріховна природа людська після гріхопадіння ось ослаблена, впала в гріх, має слабкості і так далі, і так далі. Натомість ця божественна, у божественній особі ця людська природа Христа є досконалою. Звичайно, з наслідками первородного гріха, такими як страждання, біль і потім смерть, але це тому, що Бог добровільно взяв на себе ці наслідки цього гріха, не що вони виникають з цієї ось з особи, якби. І ось що з цього виникає? Ми минулий раз вже ось на завершення це сказали, що, по-перше, виникає з цього, що Ісус Христос, згідно Томи Аквінського, ну, не лише згідно з ним, але й інші про це говорили, мав вже тут на землі те, що святі мають в небі після смерті, блаженне споглядання, бачив Бога лицем в лице, у своїй людській природі теж. Тобто, якби спілкувався з Богом, так якби ось дивився на нього. Не так, як ми у вірі, але ось бачачи його лицем в лице. І при чому Тома Аквінський говорив, що це у Христа було від самого моменту втілення. Це спірне твердження, бо що значить момент втілення? Це значить, ми знаємо, що таке момент втілення. Дві клітини сходяться, ембріон і так далі. І яким чином це відбувалося? Ну, про це буде потім, пізніше, в наступних катехезах, коли з цією проблемою стикнуться богослови вже там, між іншим, 20-го століття, будуть критикувати цю теорію. Будемо про це вже пізніше там говорити. Мало того, так як Христос бачив Бога лицем в лице, то ми казали, ось тут таке трошки шокуюча заява, Христос був невіруючою людиною, бо не вірив у Бога, бо знав про нього, не мусив вірити, а знав, бачив його так, як він є. Для нас це, ну, здається, як так, не вірив у Бога. Це теж буде дискусійне питання чергове, особливо у 20 столітті, буде критикуватися, тому що говорили ті критики Томі Аквінського, що ну людина тоді, людина, людська природа якась така зовсім інша від нашої. То чи Христос прийняв все те, що ми маємо, крім гріха, а між іншим, одним з основних наших якостей людських, людини релігійної, є вірити в Бога. Тома Аквінський твердить, що Христос в Бога не вірив, що він його бачив. Подібно, як ми після смерті не будемо мусити вірити в Бога, бо побачимо його лицем в лице. Ця людська природа також якби брала участь у всезнанні Слова Божого. Боже Слово, тобто божественна природа, знає все. А Тома Аквінський говорить, а як тоді ось ця людська природа? Вона ж, це ж як людина, вона не може знати всього. Люди ж обмежені у своєму пізнанні. І Тома Аквінський говорить, що перебуваючи в одній особі після втілення, ця людська природа якось брала участь. Це якось від божественної природи це передавалося людській природі, тому Христос знав також все у своїй людській природі. Ну, ось таке трошки заплутане ніби, але ось так він до цього підходив. Дещо важко погодити це розуміння, таке розуміння досконалості людської природи Христа з твердженням, зрештою згідним з наукою церкви, що про негативні відчуття Христа, такі як страждання, біль, смуток. З другого боку, як я вже сказав, що це таке всезнання Христа робить його не просто винятковим, але дещо понадлюдським. Він якби, ми кажемо, Христос подібний у всьому до нас, крім гріха, а тут, якщо він все знає, якщо він бачить Бога лицем в лице, то тоді він якийсь надлюдина. Правда? І тому Христос, власне, Христос людина у Томі Аквінського виходить дещо відмінною, з відмінною природою від решти людей. Причому не лише на рівні такому індивідуальному, як виняткова особистість, бо це в цьому ніхто не сумнівається, що Христос є винятковою особистістю, харизматичною і так далі, але на рівні такому буттєвому, онтологічному, як сказали би філософи. Тому виникає питання, чи справді Христос був у всьому подібний до нас, крім гріха? Що, чи крім того гріха ще були якісь неподібності, як ми вже перерахували, все знання, брак віри в Бога, тому що не потребував вірити, знав про це. І відповідь на це питання можлива лише в тому випадку, якщо можна буде відповісти, що значить для людини бути повністю без гріха. У нас немає досвіду. Абсолютно немає досвіду проаналізувати стан людської природи, яка була б без гріха. Ми вже в гріхі народжуємося. Ми потім в свідомому віці вже вчиняємо гріхи. Ми не усвідомлюємо, який вплив навіть на наше буття робить гріх. Воно такий невидимий ніби вплив, але оці церкви твердили, що однак цей вплив великий. І тому Тома Аквінський, коли аналізував Ісуса Христа втіленого, безгріховного повністю, то аналізував, правда, в такому ідеальному якомусь стані, якби стан людини, в якому вона мала би бути. Без гріха, якби не згрішила. Так як ми не знаємо цього стану, у нас немає цього досвіду, єдиний цей досвід, який будемо мати, це колись там, в небі, коли вже все буде очищене, пробачене, і так відновлене, і побачимо дійсно Бога лицем в лице, тоді ось, а тут на землі нема цього. І тому вся критика навіть якихось думок Томі Аквінського з цього виводилася з досвіду гріховності людської природи. А що таке бути без гріха, це важко. Крім того, треба відповісти собі на питання, що означає бути боголюдиною. Це унікальний річ у Всесвіті, єдина. Тільки одна особа була боголюдиною, це Ісус Христос. І також важко це проаналізувати, як себе людська природа веде в зв'язку з божественною особою, в поєднанні з божественною особою. Якби всі критики розглядали якби окремо. Тут є Бог, а тут є окремо людина. І це окреме розглядання, воно не зовсім правильне, бо в Христі ніколи не було окремості, ніколи не було розділення між тим, що божественне, і тим, що людське. Це завжди була єдність. Це Тома Аквінський завжди підкреслював. І здається, що, власне, Тома Аквінський саме такою уявляв собі безгрішну людину, в певній мірі навіть іншу, дещо на буттєвому рівні, якою був Христос. Іншими словами, первородний гріх у нашій природі порушив щось істотне, щось суттєве. І Христос втілився, щоб це відновити, щоб це виправити. І перш за все, це відновив у собі самому. Ось уже в ньому ця людська природа була досконалою. А і до цього покликані теж ми. До цього він прийшов в цей світ, щоб привернути нас не лише просто до спасіння, ось такими, як ми є, але щоб відновити, преобразити нас з того всього, що є гріх, гріховне і наслідки цього гріховного, які є. Також тут варто додати, що для Томи Аквінського ця людинність Христа, людська природа була не просто засобом спасіння. Ось так, якби Бог використав це як такий посередник, взяв людську природу, щоб людей відкупити, такий засіб пасивний. Тільки це був активний засіб. Тобто це не лише божественна природа Христа прагнула і вчинила спасіння. Але цього прагнула, підкреслює Тома Аквінський, і його людська природа. Тобто не лише Бог прагнув у Христі цього, але і людинність цього прагнула. З людської точки зору Христос прагнув нашого спасіння. Христос був милосердний не лише тому, що був Богом, але і людське серце в ньому було милосердне, наповнене любов'ю. Тому ось звідси потім пізніше буде культ серця і все інше таке підкреслення цих людських характеристик, тому що це все брало участь в тому бажанні, в тому прагненні добра. Якщо Христос хотів комусь добра, чи відносився до когось з таким відкритим, скажімо, серцем, то не лише як Бог, але як Боголюдина. Ось, це Тома Аквінський підкреслює. Людська природа не була лише якимось там пасивним, десь там використаним засобом для нашого спасіння, але цього прагнула і у Христі, і людина. І тому Тома підкреслює, що ця природа людська досконала у Христі. Іншими словами, спасіння не просто прийшло десь ззовні, ось з неба. Втілився Бог, прийшов, взяв цю людську природу, використав її для нашого спасіння, щоб ця природа постраждала, була розіп'ята, померла і потім воскресла. І таким чином ми отримали спасіння. Але також це було людським прагненням, вільним прагненням людської волі Христа. І з цього приводу ціле земне життя Христа в усіх його, навіть, скажімо так, незначних людських проявах було спасительне. Христос ходив, говорив, як людина, так його бачили, відпочивав, щось там і так далі. Те, що ми навіть не маємо написано в Євангелії. В Євангелії дуже коротенько написані ті основні суттєві речі, але ж не розписані всі день по дню, що там відбувалося. Тому Тома Аквінський твердить, всі ці дні Христа на землі, від втілення до воскресіння, до вознесіння, всі дні є спасительними для нас. Звідси наслідування Христа і так далі має вагомий характер, бо це наслідування того життя, яке було присвячене нашому спасінню, ціле життя, і всіх його людських проявах. Теоретично, тоді саме втілення вже могло би бути в такому разі достатнім для нашого спасіння. І так вважали деякі отці церкви перед ще Томою Аквінським. Вони говорили, що вже коли Бог втілився, коли прийняв нашу людську природу, то вже її у самому собі преобразив. вже людська природа стала іншою, переміненою. І тому питання, а навіщо тоді страждання були і Велика П'ятниця, хресна смерть на хресті і так далі, якщо вже саме втілення було для цього достатньо. Однак, це Тома підкреслював постійно, Божий план передбачав смерть і воскресіння Христа як спасенні події у житті Христа. І тому саме страсті, смерть і воскресіння є центральними у таємниці Христа, центральним у його місії та центральними для нас, основними для нас. Ми не можемо задовільнитися лише, що Христос втілився, народився, був дитиною, і це вже для нашого спасіння достатньо. Ні, він, якби, місія Христа була повна, сповнена, йшла до завершення, і це ми читаємо в Євангеліях, до чого він йшов, що треба, щоб син чоловічий багато страждав, врешті був вбитий, помер і воскрес. Ось це було всі його, тобто щоденність його до цього скеровувалася. І тому недостатньо лише втілення без хресної смерті і без воскресіння, без цієї центральної події його життя. Без цих подій, зрештою, особа Христа стає незрозумілою. Без цих страстей і смерті, і воскресіння. Крім того, саме з пасхальних подій народжується церква, народжується таїнства, а також всі чесноти, всі інші благодаті Христа для всіх віруючих у нього. Тому це дуже важливо для нашого спасіння. Тома Аквінський якби підкреслював, що хрест поряд з воскресінням є ключовим моментом таємниці Христа. І тому, якщо говоримо про принципове значення втілення, воно є важливим, однак для нашого спасіння ці центральні події з життя Христа, а саме смерть і воскресіння, є ключовими. Якщо йдеться, говоримо про страсті, говоримо, тобто те, що стало потім наслідком втілення, то відповідаючи на питання про терпіння Христа, Тома не приймає такий погляд, що це лише людська природа терпіла. Терпіння було справою цілої особи Христа. А пам'ятаємо, що особа Христа є божественною, не людською. Тобто це були особисті терпіння. Не просто щось там терпіло, ось якась частинка мене, якби з погляду Христа говорячи, а мене як особи це не торкається. Ні, це були особисті переживання Христа, особисті терпіння Христа. Друга особа Трійці терпіла, звичайно, не із-за своєї божественної природи, яка не підлягає терпінню, бо це є Бог, але із-за поєднання з людською природою. Бог поєднався з людиною і з цього приводу терпів. Ось, Бог, можемо сказати, Бог страждав. Можемо сказати, Бог помер на хресті. Ні, смерть Бога на хресті. І потім Бог воскрес. Звичайно, це не тому, що Бог має таку властивість помирати, чи Бог має властивість терпіти, чи потребує воскресати. Ні, але тому, що божественна природа поєдналася з людською. Страсті, смерть та воскресіння, так само, як і втілення, не являються, згідно з Томою Аквінським, чимось конечним для Бога. Чимось, що він мусив це все пережити, пройти і так далі. Він їх свобідно запланував, Бог. Свобідно їх вибрав. І тому вони були, не, говорить Тома Аквінський, не конечні, але найбільш відповідні. І тут ми вже говорили про це минулу катехезу, що Тома Аквінський використовує свій термін конвенієнція, відповідність, що це було найбільш чимось властивим для Бога. Саме такий спосіб, таким способом відкупити людей через смерть і воскресіння. Саме що друга особа приходить у цей світ і страждає, і воскрешає. І Теоретично, Тома Аквінський розглядав різні можливості. Він, коли досліджував це питання, то описав, які є думки з приводу, як Бог міг відкупити світ. І говорив, що для Бога все можливо, звичайно. Наприклад, що міг втілитися Отець. Або міг втілитися Дух Святий. Це ще ідея взята від блаженного Августина. Також говорить Тома Аквінський, є такі думки, що могла втілитися ціла Свята Трійця. Бог цілий. Всі три особи Божі в одній людській природі. І це була б одна людина в трьох божественних особах. Ну, такі фантастичні дещо теорії, але мало того, божественна особа могла б прийняти одночасно дві окремі людські природи, що виникало б, ну, з одного боку, з всемогутності Бога, а з другого, з факту, що втілення нічим не обмежило божественну особу. Але це все теорії, говорить Тома Аквінський. А ми маємо дані Святого Письма, як це все відбувалося, що це саме друга особа, Син Божий, втілився, прийняв людську природу і щоб нас спасти, пройшов через страсті, смерті, воскресіння. Тому що це було найбільш відповідним. Конвенієнція, латинське слово. Найбільш відповідним. Такий підхід, ну, дещо, скажімо, роз'єднує таємницю сотворіння людини від таємниці її відкуплення, що було досить виразне в багатьох отців, особливо у Іринея Ліонського. Іриней Ліонський говорив, що всі сотворіння і відкуплення та майбутнє сповнення всього являються єдиним спасительним актом Христа, якби воно все розкладене в історії. А тут концентрація на цьому страстях і смерті. Тома Аквінський робить, що це є найбільш відповідне для Бога, щоб спасти людину. Тома Аквінський теж застосовує цей такий термін, наче не термін, а можна сказати, таку богословську таку структуру, про яку ще говорили в перших віках оці церкви, особливо Оріген. Правда, то щоб коли ми говоримо про Христа, то можемо мати на увазі як його цілу особу, так лише його божественну природу, так лише його людську природу. Можемо мати якийсь аспект лише, що Христос, наприклад, Христос щось сказав як людина, по-людськи щось сказав, ну, скажімо так, я трошки втомився, мені хочеться спати. Чиї це були слова? Ну, хтось каже, людські слова, бо Бог не втомлюється. А Тома Аквінський не говорить, будь-які аспекти з життя Христа, чи вони відносяться до божественної природи, чи до людської, чи вони відносяться прямо до спасіння, чи вони відносяться просто до буденності, щоденності, вони відносяться до Бога. Це Бог сказав, я втомився, і чи Бог людина, і я хочу відпочити. Це Бог сказав, що мені належить страждати і померти. Все відноситься до цього, до єдиної божественної особи. А тому, якщо говоримо, що народився у Віфлеємі Ісус Христос, то говоримо, Бог народився у Віфлеємі. Тобто це є такий чисто людський акт, бо народження людини це людське. Відомо, що Бог є без початку і кінця, але поєднавшись з людською природою, ми відносимо це до Бога. І тому говоримо Різдво Христове в деяких мовах Боже народження, що це Бог народився. І подібно, як я вже сказав, смерть на хресті, то це не просто людська природа помирає, це Бог помирає на хресті. Це звучить дещо так абсурдно, ніби здається, але з огляду на поєднання двох природ, ось це набуває такого богословського, глибокого сенсу. Бог помирає за свій народ, щоб спасти його. Якби христологію, підсумовуючи христологію, Томи Аквінського можна вважати такою вершиною христологічної думки пізнього середньовіччя, ну, тобто схоластики. ну, єдиною слабкою стороною, так вважається тепер особливо, але про це ми будемо ще говорити, якби так, тому в лапках говорю, слабкою стороною цієї думки, цієї христології, є концепція досконалої людської природи Христа. З такою тенденцією, що вона, ця природа, вона була дещо другорядна, вона була повністю підпорядкована божественній природі, повністю з нею так поєднана в такому значенні, що все, що було притаманне Богу, то проте в цьому всьому брала участь людська природа. Отже, як Бог все знав, то і людська природа Христа, Бог, Христос як людина теж брав у цьому всезнанні участь. Якщо Бог був досконалий, ну бо Бог є досконалий, то і ця людська природа відповідно теж абсолютно, абсолютно досконала. Це вважається, ось це така концепція вважається дещо такою слабкістю Томи Аквінського в цьому роздумі. Однак важливою ознакою даної христології якби була чітко підкреслена єдність особи Христа. Тома Аквінський, подібно як раніше представники Олександрійської школи, це було перше століття, були дві школи, Антіохійська, Олександрійська. Ці представники Олександрійської школи, це такі як Оріген, там перед тим Климент Олександрійський, потім там, скажімо, Афанасій Великий, Кирило Олександрійський, так і багато інших, вони постійно підкреслювали єдність і не допускали жодного розділення в роздумах про Христа, що ось розкладемо як по поличкам. Тут розглядаємо окремо людську природу, а тут розглядаємо окремо божественну природу Христа, тому що їм постійно це здавалося, що це загрожує поділом і Христа на дві особи. І тому вони завжди розглядали Христа як єдність і говорили про нього як про когось одного, що би там не було, людське чи божественне. І Тома Аквінський подібно постійно цю єдність підкреслював, а також те, що випливало з цього, це спасительна місія втіленого Бога. Ось ми так повинні дивитися на Ісуса Христа як на єдину. Не було двох місій, що одну місію мав Бог у Христі, а іншу свою таку людську місію людина. Немає окремо Бога і людини, є одна, єдина божественна особа Ісуса Христа. Після, це вже так на завершення, якби після Томи Аквінського у христології є, прослідковується або повторення думок Томи Аквінського, або якось таке недостатнє показання єдності Христа, або також відділення спасительної місії Христа від його ось цього втілення, від життя, що це якби треба окремо розглядати. Якби теологи вже пізньої такої схоластики, такого пізнього середньовіччя пишуть свої твори христологічні, часто просто цитуючи якісь собори отців, там попередніх теологів, в тому числі Тому Аквінського, чи там різних філософів, вже тоді дуже популярним був Аристотель, ще до Томи Аквінського, особливо Тома Аквінський його спопуляризував, але і після став особливо популярним. І це призводило в великій мірі до, можна так сказати, черствіння мови щодо Христа і пошуку нових способів вираження правди про нього, чи відкриття таємниці його особи. Все так якби зупинилося. Ось тепер будемо повторювати, бо вже все було основне сказане, оці церкві, Августин, ось тут Тома Аквінський великий, все вже сказав, то навіщо нам щось нове ще шукати, якщо це добре сказано. Зроджувалася на противагу до цього така містична христологія. Наприклад, серед деяких німецьких домініканців, це знамениті там Йоганн Таулер, майстер Екхарт і так далі, то вони говорили цілком іншою мовою, ніж ці богослови, і деколи не те, що були незрозумілі, але й переслідувані. Вважалося, що вони якісь єресі говорять, а вони пробували, старалися, це був вже 14 століття, пробували так і зовсім містично підійти до таємниці і Бога, і в тому числі теж Христа. Одним з небагатьох винятків, можна так сказати, серед таких пізньосхоластичних богословів був Йоанн Дун Скотт. Він жив теж в 13 столітті, як Тома Квінський, але дещо пізніше, і помер на початку 14 століття. Він, Йоан Дун Скотт, вважав втілення такою подією, що сталося незалежно від гріхопадіння людини. Пам'ятаємо, на минулій катехезімі говорили, що для Томи Аквінського втілення Бога, тобто, що Бог прийшов у цей світ, стало наслідком гріхопадіння, якби так сказати, ну теж в лапках, гріхопадіння було причиною втілення. Що якби людина не згрішила, то Бог би не втілився. Бо так маємо, такі маємо дані у Святому Письмі. Ні? Є історія ціла людства. На початку Бог створив людину, людина в своїй свободі вибрала непослух, згрішила, і Бог обіцяв потім місію відкупителя, і це звершив в Євангеліях, це бачимо. Ось такі, така послідовність. Тому Аквінський тримається ось цієї біблійної послідовності. Але деякі оці, і в тому теж, чи там раніше були, наприклад, Максим Ісповідник, чи ось тепер після Томи Аквінського Йоан Дун Скотт, вони вважали, що втілення відбулося незалежно від гріхопадіння. Тобто Бог втілився б, і тут входить таке б, якби умовний спосіб, навіть якщо би не було гріхопадіння. Бог в будь-якому випадку прийшов би у цей світ. Просто якщо відбулося гріхопадіння, то прийшов, щоб спасати, якби не було гріхопадіння, то прийшов би у своїй славі, щоб жити з людьми. І говорить Йоан Дун Скотт, що втілення мало вартість само в собі. Не тому воно вартісне, що ось із-за гріхопадіння воно відбулося, але само в собі. Було у Божому провидінні завжди. І мало статися якби кульмінацією Божого об'явлення. Бог являв себе людям через пророків, і маємо це записане в Святому Писанні, а тут це би була така вершина цього об'явлення, якби сам Бог уже прийшов до своїх людей. Тому говорить Дун Скотт, що поєднання Бога і людини – це не наслідок гріха, тобто що, чогось негативного, бо Бог поєднався з людиною з приводу чогось негативного, бо людина згрішила. Але це відвічний Божий план, це його прагнення, тобто щось позитивне. Ось така після Томи Аквінського можна сказати про це, я так подав тільки один приклад, як виняток, щоб показати, що були теж богослови, які пробували шукати нових доріг, пояснюючи таємницю втілення Ісуса Христа. І цим одним з таких був францисканець Йоан Дун Скотт. Ось це можна, я думаю, що це достатньо так за дві катехези, що ми ось проаналізували вчення Томи Аквінського про втілення Христа. В дечому воно оригінальне, в дечому воно є такою, як Тома любив робити суми, підсумовувати попередні вчення і надавати їм такого нового забарвлення чи подиху, і представляв це. І потім воно стало досить таким, скажімо, таким вченням типовим, класичним, на яке потім посилалися постійно ці прийдешні чи майбутні богослови. Нас чути?
Так, дякую, отче, за цю катехезу. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми сьогодні слухали чудову програму від отця Петра Балога про втілення Ісуса Христа за повчанням святого Фоми Аквінського. Ну, а зараз у нас залишається буквально трошечки менше вже 5 хвилин. Це час для ваших запитань по темі сьогоднішньої програми.
0, якщо була зрозуміла, бо це не так легко. Це...
Я розумію, тут не так просто, але, можливо, хтось наважиться так. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, поки наші слухачі міскують, як правильно сформувати своє запитання, скажіть, будь ласка, хто такий один із, можливо, один, а можливо, два, три з найяскравіших опонентів такої теології святого Фоми Аквінського щодо втілення з вчителів церкви, наприклад.
Ну, вчителів церкви, можемо так казати, письменників церкви. Ну, перший я вже назвав Йоанн Дун Скотт. Це було потім. Потім буде особливо гостра полеміка, це ми будемо в наступній катехезі говорити, початок реформації. Там ось буде дискусія, між іншим, про спасіння, про втілення, про Христа, тобто реформатори, протестанти. Але це вони не настільки з Томою Аквінським там дискутували, наскільки з його послідовниками, тобто з томістами. І так, насправді, як Лютер дискутував потім, то він знав Тому Аквінського не настільки з самих творів, наскільки з творів його популяризаторів. А вони мали вже дещо представлену цю думку, то ми у світлі, чи то перемішані з Аристотелем, чи то ще там іншою філософією. Тобто це такі. А в 20 столітті це є деякі сучасні біблеїсти, деякі там представники, ну, серед єзуїтів є багато теологів, які опонують цій думці. Ну, це ми будемо, кажу, розглядати вже там в останніх катехезах. Критичний погляд повинен бути. Треба, не можна так сліпо брати, бо сказав там Тома Аквінський. Треба, як коли людина пише наукову працю, бере, особливо не звертати увагу на авторитети. Завжди піддавати критиці, ставити питання, а чому це він сказав, а чому це так, а може це не так, а якщо це може не так, то перевіримо, і може виявиться, що воно так, і тоді підтвердиш цю тезу. Якщо не так, то висунеш нову гіпотезу, як Дон Скотт. І то так розвивається наука, між іншим, богословська, щоб все не стояло на місці, як дехто твердить. Все, як було, вже все сказано, замикаємо всі дискусії і сліпо віримо, і йдемо вперед до спасіння. Так нічого
не відбувається. Отже, є один дзвінок у нас. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу, Отче.
Так.
У мене таке питання, от коли ми, колись був такий вираз, я чув на російській мові, «Неісповідімі путі Господні». А чи не являється гріхом, це коли ми отак торгаємося, деталіровку робимо, це детально, це, ну, святу сущність, трійці, чи не являється це гріхом? Але ж, от говориться, Марк 3.29, говориться, найбільше.
Дякуємо.
Так, ясно. Звичайно, що говорити про Бога не являється гріхом. Навпаки, мовчання про Бога, я думаю, часто гріх. Оці церкви були свідомі, що Бог є таємницею, що Трійця є таємницею, і говорили, ну і що тоді ми будемо робити? Та говорили так, будемо хоча б щось писати, чому? Щоб не мовчати про Бога. Можливо, ми помиляємося, можливо, це наше писання про Бога, про Трійцю недосконалі, можливо, але ми не можемо про Бога мовчати. І тому ми маємо лекції там з христології, з богослов'я, з тринітології, щоб не мовчати про Бога. Як воно буде там у повноті, без усіх таких наших помилок, це виявиться в небі, звичайно. Але ми не можемо чекати лише тепер неба, закрити всі школи, університети, підручники, і мовчати, медитувати в тиші, ми ж не буддисти, щоб бо це гріх, можливо. Ні, говорити про Бога не є гріхом, а навіть треба. Звичайно, що дехто так свідомо якісь там єресі проголошує, незважаючи на напомнення і так далі, це інша справа. Але так, коли богослови шукають, якусь розвивають, щоб наблизитися якось принаймні до цієї таємниці в якійсь мірі, щоб краще Бога полюбити, щоб йому краще молитися, щоб жити згідно з його заповіддю, щоб ця віра була розумною, а не просто сліпою, то це жоден гріх, це заслуга.
Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо катехезу і очікуємо на продовження циклу програм від отця Петра Балога. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отже, до нових зустрічей в ефірі.
З Богом. До зустрічей.